halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemiyada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
وفيدنمو جمعاها سغالي طبانك بشه جنوري سلابوضا كوني يستيدي طبانك إذا عدا وحيدين داد هيني سفلسطين أحمد إيمان ياني وحسين بره
qodob badan idaacaddeena idinku haynaa waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidamadeeda ay soo badbaadiyeen 32 caruur oo al shabaab u afduubna kuwaas oo lagu tababaray iskuulka yaala gobolka Shabeellaha Dhexe
dacaan meeshii ilmihii rasaas markay lagu furay shan cunug amal ah ku dhimatay macallinkii maasi macallin markaas ka ahay iyo shan ilaalidiisa ani meeshii ku geeriyoodana ay kan ku dhintay ilmihii saaki waa brigii meesha laga rartay ay kan iyo ko indhaha laga xirxiray
waxaa kaloo idiin haynaa maxkamadda sare ee Kenya oo si ku meel gaar ah u hor istaagtay ku dhaqangalka go'aankii basaska looga mamnuucay inay habeenkii galaan safarada dhaadheer
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sanad guuradii koowaad markii uu madaxweyne Trump xilka qabtay ayaad maqli doontaan
Trump dembarka la yidhaahdo ha laga hadlo waxaynu ka hadlaynaa horta shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo matay qalka caadi ee Mareykanka waxaynu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay murandalin yaan eed uu kariye la saarin Trump ee eedda ha la saaro boqorada yaryar ee khaliijka iyo dowladaha islaamkaas ee horumarkana u diidan dadkooda Trump anigu kuma eedanay arrintaas sababtoo ah Trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqeynaya
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ciidamo gaar ah oo Soomaali ah oo taageero ka helaya ciidamo la sheegay inay Mareykan yihiin ayaa soo badbaadiyay 32 caruur oo ay qafaasheen kooxda Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada Soomaalida ay caruurtan ka soo badbaadiyeen iskuul lagu tababaray askar ahaan oo ku yaalla tuulada Jameeca Jilaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in howlgalkan ay ku dhinteen ilaa iyo 10 qof oo ay ku jiraan caruur. Hay'adda Human Rights Watch ayaa dhawaan soo warisay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dadka miyiga degan xoog uga wadanayaan caruurta yaryar si ay askar ahaan ugu tababaraan. Dhinaca kalena ciidamada Mareykanka waxay sheegeen in weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen ay ku dileen 4 ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay bartilmaameedsadeen meel 50 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarkaasi dad rayid ah aysan waxba ku noqon.
Golaha Senatka ee Mareykanka ayaa wada dooda ku saabsan xeer ay soo ansixiyeen mudanayaasha aqalka hoose ee Kongareska. Xeerkan ayaa u ogolaanaya in xukuumaddu ay hesho kharashka ay ku sii shaqeynayso muddo bil ah. Golaha Senatka ayaa fursad u haysta in doodana ay soo afjaraan ka hor saqda dhexe caawa. Madaxweyne Trump ayaa goor hore oo maanta Jimcaha qirtay in codadka mudanayaasha dimuqraadiga ah loo baahan yahay. Madaxweynaha ayaa sidan ku sheegay bogiisa Twitterka, laakiin waxa uu sheegay in shuruudda ay dimuqraadiyiintu ku xidheen ansixinta xeerkan ee ku saabsan arrimaha soo galootiga uu keeni karo in la hakiyo shaqada xukuumadda.
Safiirada Afrika ee qaramada midoobay ayaa la kulmay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay iyagoo kala hadlay hadalladii la sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ugu yeeray Afrika wadamo bulaacad ah. Anatolia Dong Imba, safiirka Equatorial Guinea u fadhiya qaramada midoobay ahna madaxa safiirada 54 dal ee Afrika ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Nikki Haley ay ka xumaatay sida hadalkaasi ay u dareemeen. Toddobaadkii hore ayaa safiirada Afrika waxa ay ku sheegeen qoraal ay soo saareen in hadallada Trump ee qaaradda ku tilmaamaya bulaacad ay tahay mid laga caroodo cunsuriyad iyo ajnabi nacaybna ah, waxaana ay dalbadeen raalligelin laga bixiyay islamarkaana dib loola noqdo erayadaasi. Dhowr diblomaasi oo kulankaasi ka qayb gala ayaa sheegay in ay dalbadeen intii kulankaasi uu socday ay la yeesheen Nikki Haley in Trump uu farriin u diro hogaamiyaasha Afrika marka ay kulan sanadeedkooda iskugu yimaadaan magaalada Addis Ababa 28 ilaa 29 bisha Januari. Waxaana uu sheegay in Doga Imba in kulanka Nikki Haley uu ahaa mid saaxiibtinimo oo si furan ay u wada hadleen.
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Rex Tillerson ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu booqan doono safaaradda cusub ee maraykanka ee laga dhisay London. Hadalkan ayaa ku soo beegmayay iyadoo toddobaad ka hor uu madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu diiday inuu ka qayb galo xafladii furitaanka dhismaha safaaradda cusub ee uu maraykanku ka dhistay halkaas. Tillerson ayaa lagu wadaa inuu hadda booqdo magaalada London, taasi oo qayb ka ah safar 8 maalmood qaadan doona oo ku marayo qaaradda Yurub.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleysaan, mas'uuliyiinta Soomaaliya waxay sheegeen in ciidamada dawladda ay howlgal ku soo badbaadiyeen 32 caruur ah oo u qafalnaa ururka Al-Shabaab kuwaasoo lagu tababaray iskuul ku yaala gobolka Shabeelaha Dhexe. Haddaba waxaan arrimahaasi qadka telefoonka uga wareystay mid ka mid ah dadka deegaanka oo howlgalkan uu ka dhacay oo codsaday inaan magaciisa la sheegin.
Abaarihii 9 saacadood rasaasta maqalnay. Dadka deegaanka ay rasaasta ay maqleen iyadoo aan la ogeyn ciidamadaas waxay yihiin aan la garanaynin oo waqti saqdhaxa ay tahay. Marka ciidamadii waxay sameeyeen kulletabad meeshii meel waxaa ku tiili meesha oo bara waxaa ku aali meesha oo dugsi eedda ku yiili oo macda ku aali oo nimankan shababka ay ilmo iyo wax noocaas ay ku aruursan jireen.
Meeshii
ay ku leetay soo bartilmaameedsadeen. Marka saacadii wax u dhaceen meeshii ilmihii rasaasta markay lagu furay shan cunug camal ku dhimatay, macallinkii maasi macallin markaas ka ahay iyo shan ilaalidiisa ani meeshii ku geeriyoodana ay kan ku dhintay. Ilmihiina saaki waa gabrigii meeshii laga rartay ay kan iyo ko indhaha laga xirxiray.
Ilmaha da'dooda ilaa iyo imisa jiray ahaayeen?
Walaalay, ilmaha da'doodu waa 18 sano jir ilaa 10 sano ilaa 9 sano taasi u dhaxeeyaan.
Marka meesha ma waxay ahayd xira ciidan mise meel wax lagu baray ahaayeen mise meel lagu tababaro oo sida ciidanka loogu tababaray ahayd meesha?
Walaalay, meesha meel sida waxbarasho camal ay ahayd, laakiin kama mareen qaybtan ciidana tababarka ee kama mareen. Waxa dhan dadkan waa isku bixiyaan meesha meel qaabkaas ilmaha iyo shaqsi ahaan danihii ay ka leeyihiin ay ka fushadaan ahayd. Ilmahan ilmo la soo qasbiyo waalidkood xoog loogu soo qaaday ahayn.
Adinka saaka hadii aad tihiin dadka deegaanka, maxaa aragteen, meeqa qof aa aragteen oo ka mid a dhalinyaradaas ama caruurtaas?
Caruurta 4 cunug oo ka mid ah oo la yaqaan oo deegaanka ah meesha ku dhimatay oo qaar xataa dad nabadoona ay dhaleen. Marka saasay wax u jiraan.
Meeqa jiray ahaayeen kuwa dhintay oo meydkooda aragteen?
Kuwa dhintay 13 sano jir, 14 sano jir, 9 sano jir. Saas waa caruur aad isiga yaryar oo aan waaweyneen.
Marka waxaa la sheegay in qoladii meesha joogta xerada joogta ay iska caabin sameeyeen, ma jirtaa taas?
Waa waxaa keenay iska caabinta shantii ruuxo ilaalada aheyd iyo macalinkii meesha ay joogeen ay waxaas yar ka dhaceen. Wax kaloo hadda weynoo meesha ka dhacay ma jirin. Kistaas yaro xerada looga imaano dugsiga looga imaaday la aheyd. Waxaan kale markii kale wax iska hor imaaday inta meelo kale ay soo mareen ciidamada aanba ay gaareen wax ka dhacay ma jirin.
Marka markii ugu dambeeyana iyo waxaa meesha la wareegay ciidamadii kumaandooska ee dowladda? Haddii aan dib ugu noqono meeshani, waxaa sheegtay in caruur laysugu keeni jiray oo lagu tababari jiray. Caruurta marka ma deegaankan bisaa laga keeni jiray mise deegaano kale laga soo wadi jiray oo meesha waa laysugu keeni jiray?
Caruurta waxay u badan yihiin hadda, qaasat ahaan wax hadda ay iika kusoo darsadeen ama meelo kale ka yimid ma naqaana, balse inta hadda meesha ay ka aruurayeen meesha ay geeyeen deegaankii iyo meelahaas wixii ka dhadhawoodan meeshay ku aruursan jireen, taasay wax u jiraan walaal.
Haye, dadka deegaanka haddii aad tihiin sidee u aragtaan howlgalka?
Wallaahi, howlgalkan waa aragnaa kulleetaba anaga dadkii deegaankani waa nahay, maadaama dadkii deegaankana aan nahay meeshana maamul aska tili oo maamul hore aad usii joogay, haddana dagaal aska dhacay. Nimankaasi niman dadka qasba oo aada u dhib badan maadaama iska ahaayeen oo ilmahaas baada ilmo raali laga yahay aysi ahayn. Marka kulleeta wixii way dhaceen anakana waa mid aad aan ula yaabanahay. Meesha meel colaad ay ka muuqato, dadkii aaday u cabsi qabaan. Meesha firfircooni kama muuqato, waa meel dadkeeda cabsi ay ka muuqato, albaabada isku tuma.
Yaa jooga hadda marka magaalada?
Hadda magaaladan dadkii deegaanka kusoo naqday kulleetaba meeshii dhibkii ka dhacay iyo wixii iska waraysanaya cid hadda kusoo laabatay ma jirta. Aagaga ka dhadhow xataa hadda wax joogo hadda kusugan oo aan sheegi kara ma jirta. Taasay wax u jiraan.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan deegaanka yaala gobolka Shabeelaha Dhexe oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee dawladda federaalka ay weerar ku qaadeen kaas oo lagu soo furtay 32 caruur oo ururka Al-Shabaab ay tababarayeen.
Halka dhigisay naga la socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa si ku meel gaar ah u hor istaagtay in uu dhaqan galo go'aankii baabuurta waaweyn ee basaska looga mamnuucay inay habeenkii safarada dhaadheer ee magaalooyinka galaan. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Qalanjo.
Maxkamadda ayaa ku amartay laanta booliska wadooyinka inaysan dhaqan gelin go'aankii gaadiidka safarada dhaadheer ee habeenkii looga mamnuucay bishii hore inta ay soo dhamaanayso dacwadda ka dhanka ah ee maxkamadda hortaala. Rakaabka iyo gawaarida safaradaasi ee go'aankaasi horey u saameeyay ayaa aad u soo dhaweeyay amarka maxkamadda sare iyaga oo sheegay in culays weyn ay ka qaaday, laakiin qaarkood ayaa doonaya in lagu sii adkeeyo in guud ahaan dalka laga mamnuuco in safarada dhaadheer ay aadaan baabuurta. Sababtuna waxa weeye iyaga oo qeyrun mas'uuliyiin ku sheegay darawalada oo habeenkii inta ay isticmaalaan waxyaabo maanka dooriya markaasi ay sabab u tahay inay shilal ku bataan.
Hashim Shiriif Maxamed aan yiraahdaa, marka aniga waxaan leeyahay fikradeyda maxkamadda ay fasaxday baabuurtaas way ku saxan tahay, waayo aan dhib badan baa maaragtay aan intaan hadda la xiray baabuurta ayaan la kulanay, alaabo badan oo dirsan jirnay aan naga xayarmay, dad badan oo safri jiray maaragtay ayaa loojinaa jiifo, marka dhib baan ku qabnay way ku saxsan tahay dhilahay. Adii labadaba iskumid waaya, qadar Ilaahay lama gafo, adeen iyo maalin iskumid waan iga dhahay aniga.
Aniga waxaa ilaa magacay Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamuud Kibara, waxaan ka ahaa darawal waqti dheer waddankan Kenya. Waxaan soo jeedin lahaa in gawaarida aan la fasixin in ay habeen socdaan haddii aan loo helin wax darawal ah oo mas-uul ah oo ka bixi kara shaqadaas, ama mas-uul shaqadaas ka bixi kara. Darawaliintu waxay u bateen niman daroogada aad u isticmaala, qamriga caba, xashiishka caba, khayr mas'uul ah oo dadka ay wadaan aan ka fikireen waqti ku xisaabtamay.
Maxkamadda waxaa horyaalay dacwad ka dhana amarkii hore ee joojinta oo looga gol lahaa hoos in loogu dhigo shilalka gawaarida safarada dhaadheer gala oo aad u soo badanayay bilihii dambe. Bishii hore 12-keedii ayaa gudiga la kala diray ee NTSA waxa ay soo saareen amar ay gawaarida magaalooyinka dhaadheer iskala kala goosha ay ku soo rogeen, kaasi oo ku aadanaa in aanay habeenkii safri karin. Baabuurro dhowro oo la qabtay iyaga oo habeen safraya gobollada qaar ayaa markaasi la xirxiray. Wadayaashii gawaarida ayaana maxkamadda markii dambe sii daayeen maadaama sharciga dalka aanu mamnuucaynin in habeenka la safro. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan meelba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii 23-aad ee ururka ISAF ama ISAF oo ah urur ay leeyihiin ciidanka heeganka ah ee bariga Afrika. Dowladda Soomaaliya ayaana ka qayb gelin shirkan sanadkan, lamana oga sababta maqnaanshihooda. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray arintaas.
Shirkan oo socday 5 bilood waxaa bilaabay gudiyada farsamo ee 10 dal ee bariga Afrika ee ku bahoobay ururka ISAF, iyadoo ku xigay shir ay ku kulmeen taliyeyaasha sare ee ciidamada dalalkaasi, kadibna ay soo gabagabeeyeen qaar ka mid ah wasiirada gaashaandhiga iyo wakiilo matalay wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika. Dowladda Soomaaliya oo xubin ka ah ururkan caadiyana ka qaybgeli jirtay hawlaha shirarkan ayaan markan u soo dirin wax waftiya oo ka qaybgala shirkan ISAF, iyadoo mas'uuliyiinta ururkan ay ka gaabsadeen inay wax jawaab ka bixiyaan sababaha Soomaaliya uga maqnaatay doorkan ka qaybgalka shirkan ISAF. Inkastoo ururka ISAF uu ka kooban yahay military, haddana waxaa hoggaamiya xoghayn rayida oo ay ka wada tirsan yihiin dalalka bariga Afrika. Agaasimaha guud ee ururka ISAF, Dr. Cabdullaahi Cumar Buux, ayaa marka hore iga waramay waxyaabaha ay xoogga saareen.
Shirkani waxaan ka hadlayna waxa weeyin economy-gi, waxaan ka hadlayna waxa weeyin budget-ki, waxaan ka hadlayna kale waxa weeyin wixii aan shaqo soo qabanay inta xilka la ii saaray oo iyadoo imika 9 bilood ay ku dhawdahay inaan wixii aan waxeyna aan miisaamno waa maskax gal oo la eego halkii aan joogno halkaan ka niminay halkaan joogno iyo halkaan ku soconno
agaasime ciidamada nusi hadaba ay u hawl galaan waxa la sugeya
waa muhiim horta in dadku ay fahmaan si wax loo fuliyo waa in horta dadkii la soo tababaro ay khabaradii la imaadaan weynanahayn waxba ma qabsan qareyno way maanta way kobocday 14 sano ee jirta Eastern Africa Stand by Force way bislaadeen waxaanu gaanay 2014 waxa la yiraahdo full operation capabilities
iyana hawlgalka
yaan gaanay 3 sano dabadeed waana ka ilaahay nagu asturay exercise weyn waxaynay maanta su'aal baa taal ma exercise umman ku jirnaa mise waa hadde tole waan daadacna ururkani aan imka waxaynay su'aalada waa la isweydiyay ilaahayna uu nagu asturay waxaana la qirtay in hadde tole kor aan u sii kicino oo dhaqaaqno
halkaad u socotaan waa halkee markaa waad isla soo qaadeen waad ka wada hadashaan marka maxaad nooga taaban kartaa meelhi mudnaanta koobaad aad siinaysaan oo la isla yahay halka dhibaato ka jirtay waa la isoon karaa in lagu baxo
su'aasha waa su'aal horta adag ee nuwana diplomasi in laga wala faahfaahiyana ma qurux badna waxyaalaha muhiimkeen si aan taaban karayo ugu yar waxa weeyeen in an observer election aan noqono oo la waxeeyo wax la yiraahdo panel of the wise intuna buuq u dhicin 10 wadan dad aaqila oo miisaam leh in laga soo doorto ameeshay dhibaato jirto loo diro ay ka hadlaan ay qaboojiyaan dhibaatadu inteena dhicin baa horta la galaa ee inta waa fikrad fikradaha kale badan ee jira waxa weeyeen aasaan ka baa ugu dhuftay ee carabka wixii electionka inaan annagu aan garanno ee yuba imka gasha oo la tago oo la soo eego waxa kale dhici karta inay noqoto mediation oo panel of the wise kibay la galaysa dhadhaxadistii bay galaysa waan diidayaa inaan gobol cadaana wadan cadaana carabka ku dhufto diplomatic problem bay keeni kartaa laakiin waxa xilliga la isku raaco haddii toola amar u mansugeyna oo xilliga ku dhaqaaqno
Cabdirashid Maxamed Cali oo loo yaqaan Cabdirashid Jucfe oo ah wakiilka ISAF u qaabilsan midowga Afrika ayaa ii sheegay qaabka ay u hawlgelayaan ciidamada ISAF ee bariga Afrika
hadii reaching ama qaarada ay ka soo baxdo wuxuun colaad ah in ay awood u leeyihiin dhan walbaba inay galaan wadan iyagu oo ka amar qaadanaya lana socodsiinaya Peace and Security Councilka African Unionka si aad darteed waxa la diyaarinayaa inay noqdaan fully capable hadda waxay yihiin fully capable operational ilaa 2014 ka weeyeen laakiin wali waxa raba saddexda heer inay standardkoodu isa soo gaaro waxaana ku rajo weynahay mustaqbalka wixii rijinka ka yimaada oo ah colaad inay noqdaan kuwi kala iyagu oo wax ka qabta
ta Soomaaliya maxaa laga yeelayaa ilaa waa loogu yaami soom wali kuma guuleysan shabaab baa wali weeraradoodii wada nabadgelyadu ma wanaagsana Soomaaliya xoogan imi kaad ka hadlaysaan ee ISAF ayaa jira soo gacan ma hayna siyaan ami soom maxaa la sugayaa iyaga
yes and Soomaaliya sidaad ogtahay African Union ka waxaan uga mahadcelinaynaa in fact dadaalka weyn ay ka galeen soo celinta Soomaaliya inay dib ugu noqoto run ahaantii qayb weyn ayay ka qaateen African Unionku iyo regionkuba ciidamadu waxay u badiyeen regionka inay Soomaaliya nabad noqoto sida aad sheegtay lama gaarin in la dhameeyo Al-Shabaab laakiin dawladda Soomaaliya waxa inta loo tirinay ciidamo si ay ayagu awood ugu helaan inay la wareegaan masuuliyadda amni ee dalkooda kana saaraan si aad darteed arintaasii waxa weey rijinka iyo dawladda Soomaaliyaba waxay ka wada shaqeynayaan sidii ciidanka Soomaaliyana u noqon lahaa mid la wareega awooda Soomaaliyana iyada oo aan ciidankeedu la wareegin mas'uuliyadda inay kontroolsho amnigeedo dhan ciidamada African Unionka iyo kuwa rijinka midna ka baxay Soomaaliya
Colonel Ali Aden oo loo yaqaan Ali Xamud ayaan weydiiyay in ciidamadan diyaarsan ay u taagan yihiin inay helaan go'aan siyaasadeed si ay u hawlgalaan
go'aan siyaasadeedna way u baahan yihiin in ciidankan la diyaariyay waxaad ogaatay inu hoos yimaado ururka Afrika go'aan siyaasadeed waxa waa hawl dheer weeyaan dadku sibe u fahmayaan ciidamadu waa ciidamo iska jira oo nin iyo dawladdiisi wada joogo marka loo baahan yahay inuu iska yimaado imika ahaan murtidu waxa weeye wax degdeg ah oo maanta qaaradan Afrika marka la yiraaho khaasatan bariga Afrika taan Soomaaliya ahayn arrinkan Soomaaliya taagan ma hayne tu kolo imika na soo foosartay ma jirto wax degdeg ah mar waxa jirta la soo hadal qaaday Burundi la soo hadal qaaday laakiin lagu ma dhaqaaqin waxana lagu dhaqaaqi waayay isfahan ba yimid ina si kale arintaasi loo dhigo marka wax hor jooga ma jiraan ciidanku waa diyaar weeyaan ina hawlgali karaan waa diyaar bay u yihiin
Ramadan Muuse VOA Djibouti
markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaan noo diyaariyay oo nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa u buuxsamaya sanadkii ugu horreeyey ee uu talada Mareykanka hayay. Madaxweyne Trump ayaa sanadkaasi qaaday tallaabooyin kala duwan oo saameyn ku yeeshay gudaha Mareykanka iyo guud ahaan caalamka, waxaana taasi barbar socotay hadallo iyo ficillo kala duwan oo uu ku dhaqaaqay oo muran dhaliyey. Haddaba, sidee ayuu u muuqdaa sanadkii ugu horreeyey ee uu Donald Trump talada Mareykanka hayay? Waa mowduuca ay faaqidaadeenna toddobaadkani ku saabsan tahay. Marka horese aan ka codsado Cabdixakiim Shirwa in uu inoo soo koobo warbixin ku saabsan saameynta uu madaxweyne Trump ku yeeshay siyaasadda caalamka sanadkii uu talada hayay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa muddadii sanadka ahayd ee uu hayay talada Mareykanka waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay siyaasadda caalamka isagoo qaatay go'aanno kala duwan. Mareykanka oo ah mid ka mid a quwadaha waaweyn ee caalamka ayaa guud ahaan saameyn ku leh dunida. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday markuu talada la wareegay in isbeddel weyn uu ku samayn doono siyaasaddiisa arrimaha dibadda, gaar ahaana faragelinta milatari ee Bariga Dhexe.
We've spent now $6 trillion in the Middle East.
Waxaanu ilaayo hadda ku bixinay Bariga Dhexe $6 trillion. Lacagtaasi laba jeer ayay dalkan Mareykanka dhisi kartaa.
Laakiin waxaa jiray in intii uu joogay madaxweyne Trump ay sare u kacday tirada askarta Mareykanka ee jooga Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, waxaana sii batay tirada weerarada iyo duqeymaha ay ciidamada Mareykanku ka geysanayaan gaar ahaan Siiriya iyo Ciraaq. Sidoo kale weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ayaa korodhay gaar ahaan Soomaaliya, Yemen, Pakistan iyo Liibiya. Sida ay ku warrameyso Jasiika Burkis oo ka tirsan xarunta warbaahinta ee dabagalka wararka,
strikes in Yemen have tripled and doubled in Somalia this year compared to last. So the uptick in strikes in these countries is largely a part of parts of both countries being declared areas of active.
Weerarada lala beegsanayo Yemen waa ay saddex jibaarmeen, kuwa Soomaaliyana waa laba jibaarmeen, waxaana sabab u ah iyadoo qayb ka mid ah dalalkaasi loo aqoonsaday meelo halis ah.
Kasoo saameynta siyaasadeed ee madaxweyne Trump, waxaa jira hadallo ka soo yeedhay oo si weyn u qabsaday warbaahinta, waxaana ugu dambeysay toddobaadkii hore oo lagu eedeeyay inuu Afrika iyo Haiti ku tilmaamay meelo wasakha oo aan loo baahnayn in dadkooga lagu qaabilo Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Shirwax oo warbixintan inala socodsiinaya. Waxaanad la socotaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaana barnaamijka toddobaadkan marti inoogu ah Murshid Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Xasan Xundubey oo ah khabiir falanqeeya siyaasadda. Waxaana khadka telefoonka ee dalka Sacuudiga, gaar ahaan caasimadda Riyaad, ku jira Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ku nool dalkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiinayaa Murshid Baaruud sida ay ula muuqato siyaasadda Donald Trump sanadkan uu xilka hayay.
Dabcan haddii dhinac laga eego dhinaca shaksiyadda madaxweynaha kale, yani runtii aad bay u adag tahay waxyaabaha qaarkood oo qaab dhaqameedkiisa in la difaaco. Laakiin markaas aanu fiirino sawirka guud, markaanu eegno ka xifdi ahaan anagu, ilaa hadda waxaan ku qaracsannahay in uu noo dhaamo inuu isagu meesha joogo inta ay joogi lahayd haweeneydii Hillary Clinton ee laga guleystay. Marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha gudaha ee Mareykanka oo kale, sida in maxaakimta faraha badan ee uu soo magacaabo ay yihiin niman muxaafidiina oo nimanka conservativeka loo yaqaano, kuwaasoo joogi doona ilaa 30-40 sano inta isagu xilka markuu ka dhaca kadib, yacni oo siyaasadda sheeb garan doona Mareykanka 40 sano generationka soo socda. Marka annagu long term picture-ka markaan fiirino waxyaabaha qaab dhaqameedkiisa kale marka laga gudbo, waxaan aaminsannahay in qaabka dhaqaalaha iyo qaabka siyaasadda arrimaha gudaha labadaba xisbiga jamhuuriga uu faa'iido weyn ku qabo joogitaankiisa 3 sano soo socda.
Waa tahay Murshid, saad ka warqabtid Mareykanku waxa uu saameyn weyn ku leeyahay siyaasadda caalamka. Marka inta sanadkaasi uu madaxweyne Donald Trump joogo, maxaa uu ka qabtay siyaasadda caalamka?
Siyaasadda caalamka laba arrimood oo haddii aan laba u kala qaado, mid waxaa jirta inuu dibugurasho ay dowladda Mareykanka ka sameysay siyaasaddii faragelinta ku haysay caalamka. Anigu ka shaqsi ahaan arrintaa ma aaminsana. Xisbiga jamhuuriga saad ogtahay waa dad badan oo isu tagay oo yani siyaasado yani xag arrimaha dibadda ku kala duwan oo qaar nationalistyaal yihiin, qaarna ay aaminsanyihiin intervention lagu sameeyo caalamka oo meelo fara badan la galo. Anu marka waxaan ku jiraa wingiga ada qeybta dhahaysa in caalamka faragelin lagu sameyn karo marka ay noqoto danaha Mareykanka, balse yani national security-ga Mareykanka markuu khatar galo, ama ay noqoto danaha Mareykanka ee caalamiga ah, yani sida arrimaha bariga dhexe oo kale, arrimaha Afrika, arrimaha Asia sida North Korea oo kale. Laakiin madaxweynaha wuxuu aaminsan yahay haddana dan ugu jirin Mareykanka si xagga dhaqaaluhu ka egaa isagu, taasoon anigu waana ku raacsanayn. Laakiin haddana xag dhaqaal ahaan ina dan ugu jirin in Mareykankuna fergelin ku sameyn meel laba caalamka. Laakiin waxaan aaminsanahay hadda isagu xagga siyaasadda arrimaha dibadda in fashil weyn uu ka dhacay intii sanadkii uu madaxweynuhu Mareykanku yacni Donald Trump hayay, siyaasadiisuna ayna ahayn tii rasmiga ahayd ee lagu yaqaanay sida traditionalka ah xisbiga jamhuuriga ayna ahayn.
Waad mahadsantahay. Haddan aan su-aasha u gudbiyo Xasan Xundubey oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda falanqeeya oo ku sugan magaalada Muqdisho. Xasan, sanadkaasi uu Trump xilka hayay sidee kuu muuqataa?
Runtii madaxweynaha Mareykanku sidii marka hore uu ku yimiday oo ahayd si la yaab lahoon la filayn, oo marka loo fiiriyo haweeneydii tartanka kula jirtay Hillary Clinton oo siyaasadda muddo dheer kusoo jirtay, ama ha noqoto ay hatoos ha u maamusho markay arrimaha dibadda joogtay, ama senatorka markay ahayd, ama marka ay xataa ay ahayday haweeneyda koobaad ay ka ahayday, marka loo fiiriyo marka asaga wuxuu ku yimiday si lama filaan ah oo ma aha nin lagu yaqiino siyaasadda jarjarooyinkeeda kala duwan soo mara ma ahayn, taasi marka waxay keentay inay waxyaabo badan oon la fili karin ay adduunka ka dhacaan gudaha Mareykanka iyo dibaddaba ay ka dhacaan. Gudaha Mareykanka waxaa ka dhacaya waxaa runtii inta badan loo helay systemka Mareykanka oo check and balance waxay dhahaan, ama si in awooddu qaybsan tahay oo aan cidna la boodi karin lagu fakaday, sida tii ku saabsanayd maxkamaddu ay diiday oo kale, oo waxyaabo badan oo ku tallaabsaday waxaa ka hortegay nidaamka Mareykanka oo aan ogoleyn qof hal qof inuu xariga la boodo. Tan dibadda laakiin oo ay kamid tahay ugu weyn tahay waxay ka dhacay heshiiskii hubka nukleerka ee ku wadagaleen lix dowladood iyo ay wadagaleen Iran oo kan waa in laga noqdo oo soo saaray, waxay kamid tahay waxyaabaha kala jabka ugu xoogga badan keenay oo xataa Yurub iyo asagu kala fogaadeen iyo Mareykanku. Yurub dadkii ugu dhowaayo xataa Ingiriiska ay kamid tahay waa isku dhaceen baray ministerka Ingiriiska iyo isaga xiriirkiisu iskuma fiicna. Taas markay kala jab xeer Yurub ay keentay, Jarmalka iyo Faransiiskuna way kasii fog yihiin, waxay kasii ayaguna sidoo kaleeto waxay Ingiriiskeeda kasii fog yihiin oo waa kuwa ka hor yimida xiriir arrintaas in dib loo celiyo. Waxaa kaloo marka taas waxay abuurtay colaad cusub oo waxaa loo baahnaa haddii xataa wax ka bedelayo si tartiib tartiiba inuu uga gudbo. Waxaa kaloo labaysan tan ka dhacday Sacuudi Carabiya oo isaguna golofkii iyo gacankan khaliidku ku kala qaybsama isaguna oo hadda ay ka taagan tahay mushkilo kale. Waxa ku saddexeeyey arrinta Qudus oo ayaduna muran kala kale muran xoog la dhalisay aad ogtihiin meesha halka ay gaartay, oo ayaduna arrin lama taabtaana ahayd, inkastoo madax kasta oo Mareykan ay ballan qaadi jireen in Qudus safaaradda ay u rari doonaan ayna u aqoonsan doonaan inay tahay caasimadda dowladda Israa'iilanka murun lahayn, haddana mar walba laguma dhaqaaqi karin oo waa laga leexleexan jiray, waxay ahayd wax doorashada lagu aado. Laakiin xafiiska markii yimaada aan la fulin karin ahaan jirtay. Waxaa kaloo ayaduna la mid ah xataa Suuriya arrinteeda waxaa la aaminsan yahay inuu inta ka dib uga gurtay awoodda Ruushka iyo ay isku sii ballaarteen meesha. Marka guud ahaan markii aan kasoo ka bilowno dadkii asaga ay ahaayeen Mareykanka ay ahaayeen weligoodba ay ahaayeen gaashaan buurta oo Yurub kamid tahay, laga soo bilaabo ilaa bariga dhexe ilaa Mexico oo dowladda Mareykanka diris la ah, ilaa North Korea oo arrinteedan aad ogtihiin hadda waxa ka dhex jira ayaga iyo North Korea waxa ka dhex jira, ama waqooyiga Korea waxa ka dhex jira, waa Asia iyo Mareykan iyo Yurub iyo meel kasta. Waxa waaye mushkiladdu way taagan tahay, waxayna keentay in tallaabooyin degdega oo aan la qaadi karin bini aadanku noloshiisu ma qaadi karto waxyaabaha degdega ah, waxay u baahan tahay wax tartiib tartiib ah oo isbeddel tartiib tartiib oo la qorsheeyay ay u baahan tahay. Marka waxyaaba badan oo la qorsheyn oo degdeg ah oo la aaminsan yahay inay keeni karaan gilgil siyaasadeed ayaa ka dhacan leh.
Waata, waad mahadsan tahay. Aan u wareejiyo su-aasha Maxamed Cali Biixi oo isagu ah saxufi ka howlgala dalka Sacuudiga. Maxamed, bal waxaad si gaara noo faahfaahisaa dunida Islaamka sida loogu arkay sanadka uu madaxweyne Trump taladahay?
Trump de marka la yidhaahdo ha laga hadlo, waxaynu ka hadlaynaa horta shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo matay aqalka caadi ee Mareykanka. Waxaynu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay murandalin, shaqsi ku caan baxay waxyaabo inta badan dadku ay ka anfariiraan, oo aan xiirinba waxyaabaha qaarkood ku salaysan dhaqanka Mareykanka, ku salaysan shuruucda waddanka u dejisan oo la og yahay inuu yahay waddan baaxad leh
oo hay-adihiisu ay isu dheeli karan yihiin. Marka waa shaqsiyad caynkaasa waxyaabaha marka laga hadlo caalamka islaamka ka khuseeya waxay la tahay waxyaabo badan baa dee horta waxyaabihii ugu badnaa ee ku mashquulsanaa arrimaha dibadda marka la yidhaahdo Trump intii uu xafiiska fadhiyey waxay ahaayeen arrimaha ugu badan waxay arrimo taabanaya caalamka islaamka ayay toos taabanayeen wuxuuna Trump waxyaabihii ugu horreysay ee ku mashquulay waxay ahayd markuu yimid baa inuu si gooni ah oo la oran karo weliba faquuqa uu eegayay caalamka islaamka arrimihiisa oo arrintii wadamadii la xanibay baa kow ka ahaa waxaa kaloo iyana islaamka marka la yidhaahdo Trump lagu xasuusan doonaa inuu yahay shaqsi si gooniya u faquuqay dadka caalamka islaamka gooni ahaan oo waxaaba ka dhaadhacsan isaga siyaasadiisa iyo markaad eegto habdhaqanka dundiga oo siyaasadiisu waxaad moodaa inay ku laran tahay wax la yidhaahdo islaam nacayb gooni ah ma garanayo ma wax isaga kasoo maaxdayba ama wax dad kale inkastoo lagu xanto oo raggii waaweynaaye dee oo ahaa taliyaasha ee iminka ay ku socdaan baadhitaanka ninka Steve Bannon oo kale la yidhaahdo meelaha qaarkood loo malaynayo inuu yahay dadkii ka dambeeyey waxyaabahan cuno qabateynta wadamo islaamka la saarayo ee laga joojinay Maraykanka oo kale si kastay doontaba ha ahaato ama isaga ha kasoo go-do ama dad kale ha kula taliyaan laakiin intii uu joogay sanadka wuxuu dhaliyay waxyaabo badan oo muran keenay oo dadka islaamka aana si gooniya u taabanayay waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid a inuu isku laraba diinta islaamka iyo fikirkan xagjirka ah oo ina ognahay diinta islaamku inay tahay diin waxyaabaha noocaas afcaasha noocaasa ka xaragoota inay tahay diin nabad ku dhisan inay tahay diin dulqaad ku dhisan marka laga yaabo fahan khaldan uu isagu ka haysto inay ugu wacan tahay marka waxaa la odhan karaa intii uu joogay dhibaatooyin badan iyo culays badan ayaa si gooni ah oo weliba ula kac ah wadamada islaamka intuu Trump joogay kasoo gaaray waa arrintii iminka xasan ka hadlayay ee arrinta Qudus oo kale ay ugu weyn tahay
waad mahadsan tahay maxamed cali biixi su-aasha haddaba aan u gudbiyo murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalka maraykanka murshid saad la socotid taageerayaasha madaxweyne trump waxa ay ku taageersan yihiin oo ay la uryaaqeen inuu wax walba ka horreysiiyey dowladda maraykanka iyo danaha maraykanka ma kula tahay siyaasadaasi inay sii socon karto
horta taa intaan u gudbin yani arrimaha carabta iyo mataqaana arrimaha islaamka ee lagu eedeynaya trump oo kale waa run walaaladaysay sheegeen laakiin waxaan kaloo markhaatima doonta u baahan in la xuso dadka khaliiska degan ee wadamada islaamka iyaga isbahdilay ee maaha maraykanku inuu bahdilo qofku markuu isagu isbahdilana datiisa wadaryaraha tu kale ku dalaaleydi boqortooyoon yaryar oo cidna soo dooranin oo dadkooda dulmiya oo dulmi islaamka ku haya waxaa la xantaa oo la sheegayaa in boqortooyada suxuudu ay ka dambeysay oy xataa qeyb ka ahay trump balaankiisii ahaa in qudus ay u qoonsadaan caasimada mataqaana israa'iil marka yaan eedu keliya la saarin trump ee eeda ha la saaro boqoradan yaryar ee khaliijka iyo dowladaha islaamka haystay horumarkana u diidan dadkooda iyo shacabkooda iyo diintooda dulliga baday iyagaa qeyb ka aban dhihi kara anigu islaamka dhibka caalamka ka haysta trump anigu kuma eedanay arrintaas sababtoo ah trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqaynaya suu sheegay haddaan su-aashaada u gudbo haddaba hawshan ah dadkiisa yacni maadaama ay doorteen qaabtan masii shaqayn kartaa dabcan de isaga u shaqaynaysaa sababtoo ah dadka waa lagu doortay waxaan dhihi karaa dadka doortay waxaa kamid ahaa cadaankii dimuqraadiga u codan jiray baa doortay isaga hadda oo kusoo baxay oon la filan inuu soo baxo waa kii walaalkii lahaa lama filan dabcan lama filanin laakiin wuxuu u sheegay dadkani waxay rabaan buu sheegay yacni xoogaa cadaawad soo jirtay oo xoogaa yaro cusurnimana ay ka maqneen ayaa ku jirtay dadka dooranaya marka waxaan dhihi karaa ninkan wuxuu kusoo baxay yacni codka dadweynaha maraykanka codka dadweynaha maraykanka ilaa haddana waxa uu qabanayo oo uu fulinayo waa waxyaabihii uu ballan qaaday markii uu musharax ahaa anigu kuma dhihi waan ku raacsanahay laakiin waxaan caalamku waa inay ogaadaan waxa hadda uu sameeyey oo dhan waa waxyaabihii uu ballan qaaday dadka maraykankuna ilaa iyo hadda marka boolka la qaado way ku raacsan yihiin marka taa micnaheedu waxa weeye ninkani maraykan baa uusoo baxay maraykan buu u shaqaynayaa danahoodu sax iyo khalad buu wadaa laakiin caalamul islaam iyo caalamka kale inay isku tashadaan anuguna aaminsanahay oo danahooda iyo dadkooda
iyo diintooda iyo sumcadooda iyo dignitooda inay iyagu ilaaliyaan. Laakiin aan laga sugin Trump inuu sumcadda Islaamka ilaaliyo. Taasaa marka Brandiska su-aasha arrintu meesha ay ka qurusan tahay waa halkaa weeyaan.
Waatay waad mahadsantahay Murshid Baaruud. Xasan Xundubey, waad maqlaysay dooda Murshid Baaruud, sideed u aragtaa?
Horta marka hore waxaan rabaa inaan usheego walaalkay Murshid, adduunkani kalama baxo oo Maraykanku waxaa loo arkaa inuu yahay dowladda adduunka ugu weyn maanta. Talaabooyinka uu qaadayana cid kasta oo dunida joogta way ku xisaabtamaysaa. Qalad kasta oo uu galana lamid maha qaladaadka kale. Taas waa mid. Qodobka labaad, mardhood marka aan hadlayna kumaanaan dirin inuu xataa dowlado ay u badan yihiin muslimiinta oo yiri waddanka waa ka mamnuucayaa inay yimaadaan. Taasina waxa macnaheedu waxa waaye Maraykanku wuxuu ku leeyahay saldhigyo waaweyn ayuu ku leeyahay wadamada Islaamka oo ay kamid tahay haddeer Qatar oo kaleeto saldhig weyn buu ku leeyahay, waa la ogyahay. Jabuuti saldhig buu ku leeyahay iyo meelo fara badan oo kaleeto lama kala gaaro. Badahana wax meel walba waa sabeynayaan saldhigyadiisu, lama kala maarmo oo waa la isu baahan yahay. Taa marka waxa weeye Maraykanku inuu iska fado rabo inuu iska soo ururiyo dibadda oo uu leeyahay daniga aan ka lahaa dunida kale anigu waan ka maarmay. Marka asaguna waa dhihi karaa anaha layga maarmo, ayaduna mafilaa inay soconaysa adduunka maanta jira. Laakiin waa la isu baahan yahay oo waxaana ognahay Maraykanka waxa dhisay oo horumariyey oo xataa kambaniyada ugu waaweyn maanta oo ay kamid tahay Apple iyo ay kamid yihiin iyo muxuu ahay Google iyo kusii dar muxuu ahay Microsoft iyo kusii dar Coca-Cola iyo dadka maanta madaxda ka ah oo dhisay oo qurxinaya dad dibadda ka yimid oo socdaal ku yimid bay ahaayeen. Madaxweyne Obama socdaal ku yimid baa madax ka noqday oo aabihii meesha yimiday. Maraykanku waxa uu sharaf ku lahaay oo adduunka kale ku ixtiraami jiray waxay ahaayeen qaxootiyada caqliga leh ee dibadda ka imaanaya, ee dhaqaalaha iyo maskaxda, maal iyo maskax wata ayaa Maraykanka horumariyay. Waxa uu ku faanay ahayd. Laakiin dib u gurashada hadda uu Maraykanku sameynayo waxaa loo arkaa inay tahay waxyaabihii lagu ogaa ee value-ga ama qiimaha oo kulahay, wixii qiimaha oo kulahay inuu weynayaa saar loo arkaa. Tan Qudus markii aan usoo gudbo, Qudus carabta hadduu hoos kala shuuray oo hoos wax laysugu sheegay si mugdiyo waa gaar, laakiin isagaa la soo cad, isagaa sheegay, isagaa ku dhawaaqay wixii carabta uu mugdi kula shuuray oo kula hadlay. Taas wax annaga naga gala dadka dadweynaha waxba kama jirin, waxba kama oga. Xogtaas waxa waaye waa xog hoos laysugu sheego miiska hoostiisa la mariyey. Laakiin waxa miiska saaran ee muuqda waa wax isagu ku dhawaaqay waaye. Waxaana aaminsanahay inuuna sii wadi karin siyaasadaha oo ku dhawaaqay markuu doorashada ku jiray ma sii fuli doonaan, sababtoo ah Maraykanku wuxuu leeyahay dad aqoon-yahan ah oo fara badan oo meel walba ku jira, ama dowladda ama meelaha lagu kariyo siyaasadda jikooyinka ah ee loo yaqaano strategic institutions-ka loo yaqaano. Dadkaasoo dhan waxay dib u jaangooyi doonaan jaangooyo cusub ay keeni doonaan. Hadduu jaangooyadaas la qabsa waanaana waxay ila tahay afarta markuu dhameystay inuu afarta kale soo naqdo doonin. Marka ma fiili karo inuu sii wadi doono arrinta, inuu sii wadi karaa maqla.
Waad mahadsan tahay. Haatana aan u gudbiyo su-aasha Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Riyaad. Maxamed, bal waxaad naga warantaa haddayn eegno qaaradda Afrika oo aynu weliba ku horeyno Soomaaliya, muxuu ka qabtay Soomaaliya madaxweyne Trump intii uu talada hayay? Maxayse tahay siyaasadiisa ku aadan Soomaaliya?
Sida horta in yar baan dib kaga noqonaya arrinta Murshid sheegay. Waa runtii, waa arrin arrintu sheegay waa arrin saxa weeyaan. Waxa weeyaan dad baa markii isaga la dooranayayba u sacbinayay oo wadamadan Islaamka sheeganaya kamid ah, wadamadan carabta ee uu soo qaaday kamid ah, kuwaasaa markii horeba heshiis kula ahaa oo iyagu doonayay inay isku shushubtaan Trump oo arrimo badan oo Islaamka wada oo qadiyadaha Islaamka asaasiga u ah taabanayay. Marka waxyaabadee loola tegay oo lala hoos galay oo la yidhi annagana waxaasaanu kaaga baahanay, adigana waxaa doonaysay, oo xataa buuggii uu ninku qoray carada iyo maaragtay ninkii buugga qoray waxyaabaha ka buuxay waxaa kamid aha waxyaaba caynkaasoo kalaa oo wadamada carabta wax ay Trump ula tegeyna. Marka waa runtii way jirtaa arrintaas. Dhinacan kale Africa wuxuu aaminsan yahay falsafadihiisa Trump de waxaa kamid a horta waa nin hantigoosada, hantigoosadka waxaa ka wadaa waa nin aaminsan mudnaanta koobaad inuu Maraykan leeyahay. Laakiin waxaa ka maqan Maraykanku inuu yahay wadan leh xidhiidho badan, wadan leh waxaan la yidhaahdo heshiisyo fara badan oo adduunka oo uu ku qasban yahay madaxweyne kasta inuu yimaado, inuu yahay wadan masaalix adduunka ku leh.
marka waxaa soo dhan baarnaankiisa ka maqan. Marka Afrika oo aynu ognahay xaalkeedu halka uu yaalo oo saynta dambe adduunka markii horeba day kaga taalay, uma malaynayo wax weyn ninkan aaminsan maslaxada koowaad Mareykan baal oo wadamadii quwadaha waaweynaa doonaya in uu ka saara meelaha kale uu yidhaahdo Mareykan mooyaane cid kaloo noolaanaysa sida uu fikiraya maanta ma jirto, ilaa ma aha inuu Afrika wax u soo wado. Marka uma malaynayo wax weyn Afrika ka faa'iido ayaadii dambeysay wadamadii aflagaadeen iyo Afrika ka mid ahayd ee cadhada badan ay ka dhalatay. Marka uma malaynayo wax Afrika karaam u soo wado oo ay ka dheefayaan inuu jiro haba yaraato.
Waa tahay aan haddana fursadda siiyo Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga talada haya dalka Mareykanka. Murshid, waad maqlaysay doodihii Xasan iyo Maxamed Cali Bixiba ay ka dhawaajiyeen, sidee adig ula muuqataa?
Walaaladay si fiican bay u hadleen. Sidaan horeyna anigu waan usii afeestay, yani siyaasadda arrimaha dibadda waa anigii bilowgii ilaacad aan ka sheegay in mataqaanaa fashil badan uu naga soo gaaray oo ah qeybta anigu sida traditionalka xisbiga Jamhuuriga ee siyaasadii caalamka in wax lala wadaago tala lagu darsado danaha Mareykanka ka kala lamideeyo aan ayaan anagu aaminsanayn, laakiin ninka madaxweynaha loo doortay shacabka Mareykanka doortay ma aaminsana. Walaalkiina waa runtiisu hadalkooda ka dhawaajiyey qorshaha haba yaraatee strategic initiative-kiisa next 3 years qaaradda Afrika way ka maqan tahay totally. Waxaa xataa xusid mudan ugu yaraan malaha 20 wadan Masriya ku dhawaad Afrika xataa weli inaan safiirin loo magacaabin isagoo u arka inaysan muhiim ahayn. Marka taasna waa fashil kale oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee xagga Afrika. Waa marka anagu aan leeyahay marka wadamada Afrika dabcan yes way fiicantahay in wada xidhiidh caalamka Mareykanka ay ku tiirsanaadaan, laakiin inay had iyo jeer lagu tiirsanaadaan waa khalad. Inay isku tashadaan baa ka fiican inay isku tiirsanaadaan oo iyaguna danahooda iyo ummadooda iyo dalkooda wadamo qani iyo weeye wax soo saar ay bilaabaan oo ay ka kaaftoomaan qamandiga la siinaya Mareykanka. Iyo taasa iyaga hadda fursada ugu fiican ee qaaradda Afrika haysata waxa weeye maadaama uu Trump 3 sano soo socda uusan wax xataa ay caawimaada siinin inay bal dib u fikiraan oo ay damcaan inay isku dayaan inay wadamadooda oo qani ku ah wax soo saar xagga raashinka ah ay isku dayaan balina dadkooda ay wax soo saari karaan. Anu waa taladan aaminsanay, walaaladayna waan aaminsanay arrinta ila aaminsanyihin.
Waa tahay bal Soomaaliya haddii aad ka dhawaajid sidee tahay xaaladda Soomaaliya iyo ajenda halkeybay kaga jirtaa Donald Trump?
Soomaaliya Donald Trump wuxuu awoodda siiyey saldhigga militariga Jabuuti in ay tallaabo ka qaadaan xataa uusan u baahnaan madaxweyne presidential signature. Xilligii Obama marka ay diyaaradaha Mareykanku duqeynayaan meelo ka mid a meelaha ay ku tilmaamaan argixisa inay joogto, ilaa guriga cad baa laga soo ansixin jiray. Hawsha isagu hadda wuxuu u delegate gareeyey jananada jooga Jabuuti inay go-aanka iskood u qaadan karaan. Taasina waxaan dhihi karaa waa arrin dabarjab ku ah siyaasadda transparency-ga ah iyo in la yareeyo shacabka ku dhimanaya diyaaradaha duqeynta Mareykanka. Marka taas lafteedu waxaan dhihi karaa waa siyaasad aada u guracan, u foolxun, oo lahayn accountability aan lahayn, baan aaminsanahay. Marka dhibbu ku haya arrimaha Soomaaliya.
Waad mahadsan tahay. Isla su-aashaasi aan weydiiyo Xasan Xundubey oo ku sugan magaalada Muqdisho. Xasan, waxaad ka warqabtaa oo aad joogtaa Soomaaliya gudaheegii, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, sidee u arkaan dadweynaha Soomaaliyeed siyaasadaha Trump?
Waxaan isleeyahay shacabku inta badan waxay u arkaan in siyaasadiisu ay tahay siyaasad aanfadin, runtii gilgil badan gelinaysa siyaasado badan oo ka jira gudaha iyo dibadda. Laakiin waxaan isleeyahay oo aan ku rajo ka qabaa in isbeddel uu imaan karo oo asaga laftiisa sida hadda wax u wado marka uu la tashado dadka khubarada ah oo u arka qayladaanta kasoo yeerisa dibadda iyo gudaha, gaar ahaan dibadda qaylada kasoo yeerisa iyo dareenka ka jira. Waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono, laakiin dadku weli waa shoogsan yihiin. Waxa waaye haddeer kii u dambeysay uu bixinayay oo u dhahay dowladaha qaar uu ku sheegay inay yihiin wax liita, xataa culayskeeda halkan uu soo gaaray oo isha lagu hayaaho waxaa isha loogu hayaa si aan ku hore isha loogu hayn jirin. Marka walwal xoog lahaa ka jira gudaha runtii.
Waad mahadsantahay Xasan. Maxamed, sidee bay Soomaalidu uga faa'iidaysan karaan siyaasadahan Donald Trump, gaar ahaan dowladda Soomaaliya?
Wallaahi arrinta Soomaaliya dee arrinta Soomaaliya wadamada aynu ka hadlaynay oo dhan boorka Soomaaliya way ka duwan tahay. Trumpna way naga sheegnay oo wuxuu aaminsan yahay maslaxadda Mareykanka inay number one tahay, oo xataa wadamadii ay isulafada ahaayeen aan u joojinay. Soomaaliyana maanta waxaynu ognahay inuu dhibaato ka haysato sidii ay mar labaad cadaheeda ugu istaagi lahayd. Sida ay walaaladay sheegeen, waxay la tahay Soomaalida oo tashata oo arrimaheeda iyada u kacda oo danteeda garata ayaa muhiim ah, taas aan bayna Soomaaliya ku kici kartaa mar labaad. Laakiin Trump wax laga sugo iyo wax uu Soomaali la oran karo maanta, wayn ognahay oo xisbiga dimuqraadiga intii joogay Obama joogay oo ka siyaasad furfuran, waxay Soomaaliya dee ka faa'iday maynaan arag. Marka ninkana uu ka sii xag jiraa ila maaha marka wax uu usoo wado oo ay ka dheefayaan oo Soomaali ay haaka odhanayso inay ka helayaan sida ay ragga kale akhyaartiba sheegeen, arrinta Soomaalida ay ka go'daa iyada ayayna u dhikinaysaa arrinteedu iyada unbay inay wax ka qabato ay waajib ku tahay. Laakiin Trump adduunkii oo dhan buu daaqadaha ka xigayo, ilama aynu Soomaali markaa hadki xinin.
Waad mahadsantahay Maxamed Cali Biixi. Ugu dambeynta aan weydiiyo Murshid Baaruud. Murshidow, saad la ka warqabtid gudaha Mareykanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa muddada sanadka uu hayay. Dambi baarista socota ee ku saabsan faragelinta ay Ruushku sameeyeen ee laga shaki qabo in ay farageliyeen doorashada Mareykanka, arrintaasi saameyn intee le'eg bay mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa ku yeelan kartaa?
Waa culayska ugu badan ee saaran iyo shakiga ugu badan ee isaga hadda haya iyo dhibaatada ugu badan oo habeenkii markuu seexan ka warwaro waa in ninka dambi baaraha ah ee loo xilsaaray ee Robert Mueller la yidhaahdo uu soo marka uu dhammaadka gaaro baaritaankiisa uu soo cadeeyo in Russia hawshan ay ka dambeysay. Marka haddii taasi dhacdo, yacni siyaasaddan waxay noqon xisbiga jamhuuriga dhan way gelgeli doontaa, isagana dhib weyn bay ku keeni doontaa, doorashadiisa labaadna way dabcan halis weyn bay halis maaha, yacni way ka takhalusi doontaa. Marka waxaa arrintaas waa arrinta ugu weyn ee aad iyo aad madaxweynuhu uga warwaro. Taa marka laga tago laakiin arrimaha gudaha, annagoo ka xisbi ahaan runtii ilaa iyo hadda sidaan hore u sheegay, jaajaska amase xaakimnada uu magacaabay oo kale oo saameyn weyn ku yeelan doona generationka soo socda oo ogtihiin marka nin qaadi aba jaajla magacaabo inuu lifetime yahay magacaabistiisu, oo dee marka nin jamhuuriya la magacaabo ku dimuqraadiya way kala duwan yihiin xagga dhaqaalaha, way mataqaanaa yani canshuuraadka hadda iyo qaabka yani sharciyada la baaskareeyey, haddana sharciyo kaloo lasoo wado oo dib u dhis lagu sameynaya Mareykanka, bridgeyada wadooyinka, airportyada dib loo dhisay hadday ay hirgasho, waxyaabaha haddii laga eego waa laga faa'iidi karaa. Kharadaad badan oo kale waa iska jira, laakiin annagu hadda waxaan isleenahay saddexda sane ee soo socda waa xisbiga jamhuuriga soo u fikirayaan ragga waaweyn markaad wax weydiiso ee la sheekeysato, saddexda sane ee soo socota qalinkiisa in laga faa'iidaysto ah in waxyaabaha uu jandayaasha jamhuuriga inta la meel marin karo la meel mariyo, iyada oo la doonaya in la lamidgareeyo oo la yareeyana dhibka ummadda u keensan kara, taasna ay aad ugu feejigan yihiin.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa ka qayb qaatay Murshad Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka, iyo sidoo kale Xasan Xundubey oo ah khabiir faallaya siyaasadda, iyo Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku nool dalka Sacuudiga. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Hay-adda Amnesty International ayaa soo bandhigtay muuqaalo satelayt ah oo muujinaya burburin lagu sameeyey xarun ay ku nool yihiin barakacyaal oo ku taalay dowladka Muqdisho. Nuur Bukhaari ayaa warbixintan soo akhriyey.
Mahadsanid Xuseen. Sawirro cusub oo lagu qaaday qalabka satelaytka islamarkaana ay baaritaan ku samaysay hay-adda Amnesty International ayaa markii ugu horreysay muuqaal guud ka bixiyey sida loo dumiyey iskuullo iyo dhismooyin badan oo ay ciidanka dowladda Soomaaliya burburiyeen, kuwaas oo ay ku noolaayeen ilaa iyo 4,000 oo qoys oo barakacyaal ah. Dhismooyinkan oo ku yaallay duleedka magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in dadkii ku noolaa xoog looga saaray kadibna la burburiyey dhammaadkii bishii Diseembar ee aanu kasoo gudubnay. Hay-adaha UNICEF iyo Save the Children ayaa sheegay in ciidana aanan la siin digniin ka hor inta aysan xaafadaha la burburiyey tegin baldoosarro ay weheliyeen ciidamo hubaysan 29-kii iyo 30-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2017. Hay-adaha Qaramada Midoobay ayaa ku waramay in barbixintaasi khasabka ahayd ay hoy la'aan biday ilaa iyo 24,000 oo ruux oo barakacyaal ah, kuwaas oo ay ku jiraan ilaa iyo 3,000 oo caruur ah. Agaasimi ku-xigeenka hay-adda Amnesty International xafiiskeeda Geeska Afrika, Sarah Jackson, ayaa sheegtay in sawirrada uu qaaday satelaytka ay tusinayaan muuqaal naxdin leh oo laga qaaday goobaha la burburiyey oo ay ku noolaayeen, bay tiri, kumanaan qoysas dayacan ah.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari warbixintaasi inala socodsiinay halkaad ka dhigsanaysaa noolaanta Soomaaliga ee VOA.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Jacfar Kukay.
Kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha Islaamka oo todobaadkan aanu ku soo qaadanayno xiisadda kaaloosan Suudiinta ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Turkiga, taasoo ay ku lug yeesheen wadamo waaweyn oo uu Mareykanku ka mid yahay. Waxaa qalqal xoogan wajahaya xiriirka dhinaca ammaanka ah ee ka dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka. Sidoo kale waxaa hanjabaad iyo jawaab celin hawada isku mariyay Ankara iyo Dimashq. Arrintan ayaa daba joogta go'aankii la sheegay in Mareykanku uu ku dhisayo ciidamo Kurdiyiin oo hanta ammaanka waqooyiga Suuriya. Turkigu waxa uu jabhada YPG u arkaa argagixiso xiriir toos ah la leh ururka PKK ee dagaalka kula jira dowladda dalkaasi. Waxaan u rumaysan yahay in ciidamadan tababarka la siinayo iyo hubka loo gacangelin doonaba uu si fudud ku gaari doono PKK. Xoogagaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dhaqaalaha ku baxaya ay bixinayso dowladda Imaaraadka Carabta oo xiriirka kala dhexeeya Turkigu uu u eg yahay mid go'an, waana arrinta keentay in walaaca Ankara uu sii xoogaysto. Wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Mareykanka Mawluud Daawud Oglo iyo Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo wax iska yiri xiisadan soo korodhay. Tillerson oo aan arrinta buuqa dhalisay si toosa uga hadlin ayaa sheegay in militariga Mareykanku ay ku sii nagaan doonaan Suuriya, howlgallada uu dalkiisu halkaa ka fulinayeen ah ay sii socon doonaan.
Military ahaan Mareykanku baaqi ayuu ku sii ahaan doonaa Suuriya, taasoo damaanad qaadaysa inaanay dib u soo laaban ISIS. Nagama suurowdo inaan galno isla gafkii la galay 2011-kii markii la ogaaday in xilligoodii ka hor ciidamadeenna laga soo saaray Ciraaq. Waana arrinta keentay in Al-Qaacida ay sii noolaato, ugu dambeyntiina ay ISIS isu rogto. Daloolkaasina waxa uu ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ah u ogolaaday in ay dalkaasi ku ciyaaraan.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Daawud Oglo oo hadlay ayaa si kulul uga warramay xiriirka dalkiisa kala dhexeeya Mareykanka. Waxaanu ku tilmaamay mid gebi ka lulanaya haddii Mareykanku uu fuliyo tallaabada uu ku doonayo in ciidamo ay tiradoodu 30 gaarayso kaga dhiso Suudiinta uu dalkiisa Suuriya la wadaagana, ay u badan tahay in si abadiyana uu u go'o calaaqaadka Washington iyo Ankara.
Xiriirka aan la leenahay Mareykanka waa mid aan xasiloonayn. Hase yeeshee dhismaha ciidan argagixiso ah waxa uu dhaawac aan kasoo kabsasho lahayn u geysanaya xiriirkeenna.
Haddaba khilaafkan soo laablaabtay ee u dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka muxuu ku saleysan yahay? Octas Yelmas oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa isagoo Istanbul ku sugan waxa uu sheegayaa in sababta ugu weyni ay tahay Ankara oo aan ku kalsoonayn maamulka Mareykanka.
Sababta ugu weyni waa Turkiga oo aanan ku kalsoonayn maamulka Mareykanka. Looma baahna inaan sheegno ballanqaadyadii hore ee fuli waayay. Bil ka hor Donald Trump waxa uu u xaqiijiyay dhigiisa Turkiga inuu joojin doono hubeynta kooxaha Kurdiyiinta ah ee Suuriya, waana tan uu hadda ka baxay.
Madaxweyne Erdogan oo go'aanka Mareykanka kadib hadlay ayaa sheegay in xaalku uu faraka bax joogo, cirib xumida ka dhalatana ay dhabarka u ridanayso cidda dabka hurisay.
Ana soo dhex gelinna innaga iyo kooxdan dilaaga ah. Haddii kale mas'uul kama noqon doono waxa dhici doona oo aan la mahdin doonin.
Durbaba Turkigu waxa uu bilaabay inuu hub iyo ciidanba ku daabulo seerka kala dhexeeya Suuriya, waxaana aad looga baqayaa inuu halkaasi iska hor imaad ka qarxo. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Daawud Oglo waxa uu ku goodiyay in ay toos u faragelin doonaan waqooyiga Suuriya oo aanay ogolaan doonin in kooxda YPG ay halkaasi ku xididaysato.
Fergelin ayaanu ku samayn doonaa Afrin. Sidoo kale waxaanu tallaabo ka qaadi doonaa bariga Wabiga Furaad iyo Manbij si aanu uga hortagno halista nagu soo foosha leh. madoonayno isbahaysi Mareykan oo kala xaaladan hadda lagu jiro.
Ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Suuriya oo arintan ka jawaabaya ayaa isagana ku goodiyay in cidii isku dayda in ay ku soo xadgudubto qaranimada dalkiisa ay dab kala hortagayaan, isagoo markaasi Turkiga farta ku fiiqaya. Markii ay xaaladdu cirka isku shareertay Pentagonka Mareykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inaanu dhidbayn ciidamo 30 kun oo ku abtirsada Kurdiga Suuriya, laakiin uu tababar u fidinayo oo kaliya xoogaga gudaha, kuwaas oo uu sheegay inay gacan ka geysanayaan sugidda ammaanka dadka dib ugu laabanaya guryahooda, isla markaana ka hortagaya inaanay ISIS dib u soo laaban. Hadalkaasina waxaa loo fasirtay in Mareykanku uu kaga laabtay go'aankiisii buuqa abuuray. Turkiga ayaa rumaysan in talaabadani ay horseed u noqonayso in waddanka Suuriya oo muddo ka badan 6 sano colaad darani ay ka ognayd uu kala googo'o, waxaanu cabsi ka qabaa intaasi ay ammaankiisa saameyn ku yeelato. Waa kan Oktas Yelmas.
Al khilaaf al asasi Turkiya tad'am wahdat Suuriya.
Khilaafku waa in Turkigu uu taageerayo midnimada Suuriya, halka siyaasadda Mareykankuna ay beegsanayso kala qaybinta dalkaasi. Ciidankan hadiiba la dhisayo waxa uu xididada u sii adkaynayaa qaybinta Suuriya. Dhammaan tallaabooyinka Mareykanku uu qaaday waxa ay muujinayaan oo ay sare u qaadayaan kala jarjarista Suuriya, Turkiguna qayb qaybinta dalkaasi waxa uu u arkaa halis ku soo wajahan.
تقسيم سوريا بينما تركيا ترى أن تقسيم سوريا الخطر الذي يحدده.
أنكر وحاك صفه ديدان عيدا حوغن وكرديين هاي سوريا كسام اسمان موسكو إيو تهران ويقل فهانتو دا قيبك عدقالك كأولو لي ودن كاسيم. برنامجكي أمورها إسلام كانوا نغا انتا انتينو تطبات كسو أدن كل مينو وحان إذن قرنا فيا في أمان الله.
هذا يوم حسين جعفر كوكاي أو إنه لسه حسين برنامج في أمور إسلام قرطة بيسين سنة والله أنت في صومالك في أو إيه
أن حسين وحا أولي هاي نمعان هلا إن كستون إسلاي هاي كسار قابت هذا هدنا الله قد قلبي كسارا إيه ليتكو هذا قوي
مركا هسبا صودا قيستي
هسبا صودا وهسي الله قد كمعان إيه نمعان هلا
إن كستون سليا هاي كسار ليس كما قعيقا لفتا تابرك هاي سيو تشيركيو قبل حاد كيقا ياديكا كله موسمين إيقو هوا كستون سليا هاي كسار ليس كما قعيقا لفتا تابرك هاي سيو تشيركيو قبل حاد كيقا يا ديقا كله موسمين إيبو أبلابن لغمنا لنان كارو ماركو كاغلو مروحو هنكو يداد كيه يمولاح شيغ ليبنا ناسا إلا بونا قرب يوحي عاير كالكيه لغمنا لنان كارو ماركو كاغلو مروحو كويا دانت كيه يمولاح شيغ لي بناسا إلا بونا قرب يوحي
هيس كاسو نقول لك إني فنانك نمعان هلا عيام كسوك بغيرنا بهنتيني دا عدد ديكي من سيبيه ويتانيك فتدن بيه حاند لانا إحساسي إنه بتقولي
من اللوحان قفان كالجالون لوحك وقراي حدا اللوي سغالي ودول شيشي ناسوك حناتو Nadi gula manta hayo, labto kudhno shay. Manalo han kofan kajalon loha kuqoray. Hadad lebi sagali odu shishi laso kudhna to. Nadi gula manta hayo.
ku dhexno shaayeen.